Welkom by die program Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM. En ek is natuurlik Neville Goliath en is my aangename voorreg om vir u welkom te sê op hierdie pragtige dag en ook welkom aan jou, Sura.
Dankie Neville. Ja, goeie dag luisteraars. Ons is bly om met u te kan gesels en dat u ingeskakel is op ons program, 'n program wat ten doel het om leiding te gee aan ouers om oor onderwys sake te gesels en veral die belang van ons kinders voorop te stel.
Jy sien, in hierdie tyd waarin ons leef, veral in onderwys, bespeer jy baie probleme in terme van kinders, hoe hulle self handhaaf in die skool, geweld, kinders wat baie gou-gou hulle hier meer verloor en betrokke raak by geweldsincidente. En ons het die afgelope tyd gepraat oor konflik. Hoe hanteer kinders konflik? Ons het gepraat oor woede. Wat behels woede? Hoe ontstaan dit? En hoe kan ons dalk om kinders begelei om hierdie belangrike emosie wat ons almal het, hoe kan ons dit soort van onder beheer bring en hoe kan ons onsself handhaaf? En dink hierdie sosiale vaardighede en hierdie emosionele fasette wat deel is van ons menswees, is iets wat kinders nie altyd weet hoe om te hanteer. En ons as ouers en ook as opvoeders in die verskillende plekke waar kinders hulle self bevind, het hierdie direkte verantwoordelikheid om kinders hiertoe in te lig en ook te begelei.
Ja, ek dink 'n mens moet weet dat kinders moet oor hierdie sosiale vaardighede kan beskik om regtig in verhoudings te kan lewe. Nee, dit ons praat hier van die emosionele intelligensie wat aanwesig moet wees by enige persoon. Met ander woorde dat 'n kind of enige mens die vermoë moet hê om eie gedagtes en gevoelens te kan identifiseer, dit te kan verstaan en dit te kan beheer sodat ek dit op die regte manier kan kommunikeer. Nee, daarmee saam gaan dit oor empatie. En ek is so bekommer daaroor dat ons in 'n samelewing is waar daar al minder by mense die vermoë is om empatie te hê. Met ander woorde, om hulle self in die voete van die ander persoon te kan indink en te kan stel in daai persoon se situasie. Hierdie gevoelens en denke en beheer oor wat ek doen. Ek dink 'n mens kan dit alles saamvat binne in 'n konsep wat ons graag nou sou kon verwys as selfhandhawing.
Mm-hmm.
Nee. Nou selfhandhawing, en dis waaroor ons vandag wil gesels. Die Engels daarvoor is assertiveness. En baie keer as 'n mens praat oor selfhandhawing, dan dink per mense wat na lyk en ek dink baie keer is dit die konsep wat ons verwar dat dit is aggressief. Want dit behels eintlik dat 'n persoon opstaan vir sy of haar regte. Maar dis nie so seer oor wat ons doen nie, maar hoe ons dit doen. Hoe ek opstaan vir my regte. Dis waar die hele aspek van selfhandhawing in geleë is.
Wie jy, ons praat nou oor 'n vaardigheid wat ons baie graag sodra vir kinders wil leer. Maar ons moet ook erken, as groot mense en volwassenes sukkel ons selfs om dit te kan bemeester. Want selfhandhawing is 'n direkte en eerlike kommunikasie van jou eie mening. Nou groot mense sukkel soms baie keer om hulle eie mening op 'n respectvolle manier uit te kan druk. En dit is waar jy, sommige mense al sê, ja, maar ek is direk, ek sê die ding soos hy is. Maar dit hang dan af hoe jy dit doen. En dit is waar ons, as groot mense, soms sukkel om hierdie kommunikasie van jou eie mening, jou gevoelens en jou behoeftes en regte, op 'n wyse wat nie ander regtig te na sal kom nie, te kan doen. En dit is waar ons dit vir kinders moet leer. En as kinders hierdie bemeestering op 'n vroeë ouderdom kan handhaaf, dan gaan ons eintlik beter groot mense voorberei om dit te kan doen. Jy staan dus op vir jou eie regte, maar gee terselfdertyd erkenning aan die ander persoon se regte. Nou dis 'n moeilike ding om te doen. Is waar jy staan nie terug vir wat jy in glo, wat jy graag wil sê nie, maar jy kom ook nie aan 'n ou te na nie. En dit is 'n moeilike balans om te handhaaf. Nou selfhandhawende optrede het ook ten doel om hierdie wen-wen situasie waaroor ons baie keer praat, almal moet wen, dat ons hierdie wen-wen situasie bewerkstellig om seker te maak dat alle partye wat betrokke is, soort van tevredenheid gaan hê, dat ons albei goed oor onsself voel en die ander persoon voel goed oor hulle, maar jy voel ook nie sleg, dat jy nou soort van jouself compromise in die hele story nie. Nou, jy moet weet, dis 'n moeilike ding vir 'n groot mens om te doen. Nou, hoe leer ons dit vir kinders? En dit is waar ons vanaand graag wil gesels.
Want in teenstelling met selfhandhawende optrede, net om weer te gaan kyk na die aggressiwiteit wat baie keer gekoppel word daarmee. Sê ons dit dat aggressiewe optrede is wanneer jy aandring op jou regte en die erkenning van jou behoeftes, maar ten koste van die ander persoon se regte en behoeftes. So om nou weer 'n metafoor te gebruik wat ons verlede week gebruik het oor die huisbak, waar ons sê by woede hantering gaan dit daaroor dat 'n mens die huisbak moet laat afkom. Jy moet daai emosie wat oplaai, wil jy gedemp hê sodat ons op 'n gelyke vlak met mekaar kan kommunikeer. So as jy aggressiewe tipe van optrede het, dan is dit waar die huisbak aanhou styg. Nou op die kort termyn kan dit vrugte afwerp. Jy kry 'n gevoel van mag wanneer jy nou so optree, jy oordonder amper die ander persoon, maar dit laat op die ou einde daai indruk dat jy nie respek vir ander het nie en dit werk baie negatief in op verhoudings. Dit laat 'n swak smaak in die mond op die ou einde. Persone wat nie selfhandhawend optree nie, is ook nou nie altyd noodwendig aggressief nie. Ons kry aan die ander kant van die kontinuum, kry ons daai passiewe respons. So wat is dit? Dit is wat die kind wat in 'n potensiële konfliksituasie die spreekwoordelike deurmaatjie voorstel. Daai ene wat sê die ander persoon se mening en regte en behoeftes is belangriker as myne. Ek is nie in staat om uitdrukking te gee aan my eie gevoelens en behoeftes nie. En met ander woorde totaal passief net optree, sommer maar net goeders met my laat gebeur. En baie kere is dit persone wat weer 'n onvermoë het om konflik te hanteer. Hulle is bang vir konflik, so hulle neig om dit te vermy. So daar's ook steeds nie wenners in daai situasie. Daar's maar weer 'n verloorder en 'n wenner wat ons in daai situasie kry.
Jy sal onthou, liewe luisteraars, ons het die afgelope tyd gepraat oor boelie gedrag, En nou die boelie en die slagoffer van boelie gedrag val baie keer in hierdie twee kategorieë waarvan ons nou praat, is dat die iemand aggressief oorkom of te sterk oorkom en nie die ander persoon se regte respekteer nie, kan baie keer soms die boelie in die verhouding wees. En dan jy het nou verwys na die deurmat persoon, Sura, wat baie keer toelaat dat jy kan maak en doen met hulle wat hulle wil, en die persoon raak baie keer die teken vir boelie gedrag. En hier wil ek baie graag hê, jy moet die koneksie maak met ons boelie gesprek wat ons in die verlede gehad het, dat indien kinders nie die selfhandhawende vermoë het nie, gaan hulle eintlik of boelie gedrag weerspeel, sê nie hulle is die boelie nie, maar hulle kan boelie gedrag weerspeel, maar hulle kan ook 'n slagoffer raak van boelie gedrag. Nou albei hierdie tipes hantering strek altyd tot die nadeel van die ontwikkeling van die kind. So as ons toelaat dat 'n kind te aggressief oorkom selfs in sy spel of in sy sosiale verhoudinge, dan gaan ons toelaat dat die kind ontwikkel met 'n aggressiewe manier van homself handhaaf. Kom ek noem vir u die volgende scenario. U staan in die supermark, En daar kom iemand voor u en druk voor u in die lyn in. En die aggressiewe persoon sou die aanname maak dat die persoon kwaadwillig is en sal dan vir die persoon sê, maar jou onnoosel, moenie voor my indruk nie. En dan raak jou respons raak aggressief, dit raak aanvallend en dit kan dan die persoon amper geveg wees. En jy het al sulke situasies in supermarkte gesien. Die passiewe persoon sal pad gee en sê, okay, staan maar. Jy gaan niks sê nie, jy gaan rondkyk, het iemand gesien wat nou gebeur het, maar die selfhandhawende persoon sal met 'n kalm stem toon en 'n vriendelike gesig sê, verskoon my, maar ons staan in 'n ry en die agterste persoon staan daar regs van ons, agter ons. En jy sal dan op 'n baie gematigde manier, sal jy vir die persoon kan sê, luister, jy moenie eintlik nou hier voor ons indruk nie. So, ek wil graag hê jy moet besef, elkeen van u ouers het al hierdie situasies gesien en u dit selfs beleef en baie keer het u opgetree as die passiewe persoon of soms het u opgetree as die aggressiewe persoon. Die selfhandhawende persoon is baie graag die persoon wat ons ontwikkel in die kind.
Die beginsels van selfhandhawing sluit aan by die basiese uitgangspunt dat almal regte het. Nee, dit sluit, dit is eintlik waaroor dit gaan. Dat ons daai leef en laat leef tipe verhouding het. Waaroor gaan dit hier? Dit gaan hier oor dat die reg wat almal het om met respek behandel te word. Uit selfhandhawing uit onderskryf ons die reg om 'n fout te maak en verantwoordelikheid daarvoor te neem. Die reg om nee te kan sê, sonder om skuldig of selfsugtig te voel. Nee. Die reg om te vra wat jy wil hê en te verstaan dat die ander persoon ook nee kan sê. Die reg om na geluister te word en die reg om te kan sê, ek verstaan nie. Die reg om vir inligting te vra. So selfhandhawing gaan absoluut daaroor dat ek neem myself in ag, ek is belangrik, maar ek neem die ander persoon net so in ag en die ander persoon se behoeftes. Dit kan ook baie empaties wees, maar dit kan ook toeneem in intensiteit indien die ander persoon nie erkenning wil gee aan jou regte nie. So assertiewe respons maak altyd van die ek boodskap gebruik, waar ons verlede keer ook oor gesels het, nê. Daai vermoë wat ek het om vanuit my perspektief met die ander persoon te kommunikeer. Dit is hoe ek voel en wat is dit wat jy doen wat my so laat voel en hoe ek graag sou wou hê dat dit reggestel moet word. En hier gaan dit weer, dis 'n neutrale manier van stel. Ons val niemand aan nie, ons beledig niemand nie. Ons maak doodgewoon 'n objektiewe stelling oor hoe ons die situasie beter kan maak. En hierdie voorbeeld waarna jy nou verwys het, nie wil dink ek is 'n baie goeie illustrasie daarvan.
Ja. Nou watter voordeel sou selfhandhawing vir jou kind inhou? Selfhandhawing gee kinders die sosiale vaardigheid om vir hulself op te kan staan in situasies waar hulle regte nagekom word. Net waar 'n kind vir homself sy man kan staan of sy vrou kan staan. Deur selfhandhawing word kinders 'n tipe selfvertroue aangeleer wat tot hul emosionele en sosiale ontwikkeling kan bydra. Veral in hierdie tyd waar kinders mishandel word en ons het baie insidente in die media en nuusberigte wat praat van kinders wat of dood aangetref word of mishandel word. En as ons hierdie kinders hierdie vaardigheid kan gee om te kan sê maar nee, ek voel nie gemaklik hiermee nie, gaan ons kinders in staat stel om vir hulself op te kan staan. Kinders kan hierdeur emosionele taalgebruik aangeleer word en dit te oefen. En jy het nog gepraat van die gebruik van die ek-boodskappe, Sura. Stel kinders in staat om hierdie moeilike situasies op 'n selfhandhawende wyse te kan hanteer. Nou selfhandhawende kinders word opgelei om te weet wat hulle wil hê. Nou dit is die een groot ding wat ons mee sukkel in onderwys, nê. Is waar kinders nie altyd weet wat hulle wil hê en weet wat hulle graag wil bereik in die lewe of hulle dit kan doen nie. En ons wil baie graag hê dat indien kinders weet wat hulle graag wil bereik in die lewe, hulle kan dan hulle gevoelens identifiseer, dit verwoord en dit beheer. Dit gee hulle die vermoë om hul begeertes en drome na te streef sonder om 'n ander persoon se regte te benadeel. Dit wil sê jy neem dit wat aan jou behoort sonder om die ander persoon se regte of dit wat aan hulle behoort weg te neem. Nou selfhandhawende kinders word geleer om liefde en omgee te kan demonstreer en die behoeftes van ander te kan verstaan en te respekteer.
Hulle kan op die ou einde keuses maak wat in belang van hulle self en ander sal wees. So besluitneming en die oorweging van moontlike gevolge is vaardighede wat kinders op alle vlakke van die lewe sal bevoordeel. En ons gaan nou in 'n volgende gesprek gaan ons nou juist praat oor probleemoplossing en besluitneming, nê. En die waarde daarvan dat as 'n kind die vermoë het om selfhandhawend op te tree, hoe dat dit dan ook mee help tot goeie besluitneming en die oplossing van probleme. En dan nie wil jy het nou klaar daarna verwys dat selfhandhawende kinders kan boeliegedrag hanteer en dan nie op die ou einde slagoffers net die hele tyd daarvan wees nie, nê, maar ook vir hulle self kan opstaan. Nou ek dink as ons praat daaroor, dan gaan dit vir my, dis fisiek belangrik dat u as ouers aktief die kinders moet lei tot selfhandhawende optrede en dat 'n mens dit moet inoefen. Daar's soveel situasies wat binne in elke dag se huishoudings plaasvind. Kinders onder mekaar, ouers teenoor mekaar, ouers teenoor kinders, waar 'n mens geleenthede kry om jou kind te kan wys en te kan touwys maak eintlik oor hoe selfhandhawende optrede is. En dalk in u luister nou na dit wat ons sê, het jy dalk al vir jouself ook gesê, "Joe, maar hier is nogal ietsie wat ek vir myself ook moet aanleer." En ek dink daai gedeelte wat ek net nou na verwys het wat gesê het die vermoë om te kan nee sê en nie te voel ek is nou selfsugtig omdat ek nee sê of om skuldig te voel omdat ek nee sê nie. Ek dink baie van ons se stresvlakke sal al klaar baie laer wees as ons net daai selfhawende vermoë het om te kan nee sê by tye wanneer dit regtig my reg is om te kan nee sê.
Weet jy, Sura, kinders in die skool opset, hou daarvan om hierdie oefeninge van selfhandhawing te doen. Ek weet, nou was in situasies waar ek nou die geleentheid gehad het om kinders dit te kan leer, om hulle selfhandhawende gedrag te demonstreer en vir hulle toe te laat om te doen. En ek moet jou sê, kinders respond tot hierdie selfhandhawende manier van dinge doen baie gemaklik. Hulle geniet dit baie keer. Nou die beste manier eintlik om dit vir 'n kind te leer is op 'n natuurlike en in lewenssituasies wat homself bied. En jy moet weet, jy as ouer bevind jouself in die beste scenario om vir kinders dit kan doen, te kan leer. Jy het elke dag scenario's in jou eie huis waar jy vir 'n kind kan demonstreer selfhandhawende tegnieke. Maar dan moet jy as ouer ook 'n sterk aanvoeling het of 'n koneksie het met selfhandhawend. Hoe kan ek assertief wees? In jou ouerskap moet jy dit eintlik dan vir hulle kan demonstreer. Nou die vraag onmiddellik gaan u my nou vra ouers is wat kan ek dan doen om my kind op te lei? Hoe doen ek hierdie selfhandhawende manier van dinge doen? Die eerste ding natuurlik is gee uitdrukking aan die gevoelens. Jou eie gevoelens en die stel dit op 'n positiewe en neutrale manier. Nou kinders gee vir jou baie goeie voorbeelde om in te kan oefen by die huis. Waar jy vir kind sê, "Nee John, ek voel kwaad as ek elke keer in jou kamer moet kom, nee. En al die goedes lê die hele wêreld vol." So hierdie voorbeeld gaan jy elke dag in jou huis kry. En hier dis 'n voorbeeld wat jy kan demonstreer en inoefen by jou kind. So die kind gaan in die gevoel het, "Ek maak vir mami kwaad want sy voel nie gelukkig oor die feit dat my klere die hele kamer rond lê nie, want dit blyk nou eintlik sy moet dit nou skoonmaak en is nie my verantwoordelikheid nie." So as ouer het jy dan die geleentheid om vir jou kind te sê, sonder om hom in sy kamer in te stoot en sê, "Tel op jy goed," is om vir hom te sê, "Nee John, ek voel kwaad as dit so presenteer." Fokus ook voortdurend op jou eie gevoelens, eerder as op die gevoelens van John. En baie keer gaan jy vir kind sê, "John, jy is sommer net morsig." En jy sien, so jy fokus dan outomaties op jou kind. Fokus op jou gevoelens ten eerste. Dan beskryf jy die gedrag. As jy die klere so rondgooi en nie respek het nie, of as ek die klere gestryk het, dan druk jy dit sommer net in die kas, né? Nee? So watter moeite het ek moes ek nou doen om hierdie klere te stryk en jy druk dit net in die klas? Jy sê dan, "Ek voel kwaad omdat jy jou klere net in die kas indruk nadat ek dit gestryk het." So die kind verstaan hoe jy voel en hoekom. Wat is die gedrag wat aanleiding gee tot daardie gevoel?
So mens praat ook dan wanneer jy daarna verwys, praat jy oor die gedrag en nie oor die persoon nie. Nee, dis eintlik daai speel die man en nie die bal, speel die bal en nie die man nie, nee. So jy sê nie jy want jy is 'n morsige kindie. Jy sê die gedrag wat jy openbaar is dit wat hierdie emosie by my wek en ek beskryf daai emosie op 'n neutrale manier. En dan die effek wat die gedrag op jou het. Nee, sê jy in konkrete terme, dit laat my voel ek het my tyd gemors. sê nou maar, nee, om nou jou voorbeeld oor die klere wat gestryk was, wat net opgevrommel word weer binne in die kas. Dit laat my voel, ek het my tyd gemors. So wat is dit wat daai gedrag aan jou, dis die gevoelens wat ek het, wat is dit wat jy doen wat my daai gevoelens gee, en hoekom gee dit my daai gevoelens? En dan gaan jy oor na die verandering wat jy graag wil hê wat gebeur. Ek wil graag hê, jy moet jou klere netjies wegpak, nadat ek dit gestryk het. So, wees duidelik, wees redelik, spesifiek en konkreet. En indien nodig, dan dui jy ook aan watter aanpassing jy bereid is om te maak. Nee, so nou wil ons mekaar akkommodeer, want ons wil graag 'n wen-wen situasie hierso meebring. En dan ook watter gevolge of voordele hierdie verandering sal hê. Nee, dat jy dit dan ook so kan kommunikeer aan jou kind binne in daai situasie.
En natuurlik, hierdie woorde gaan net werk indien die selfaanhawende boodskap gepaard gaan met die korrekte lyftaal of die liggaamstaal, nee. Jy kan nou nie agressief optree en jy sê, nee John, jy laat my ongelukkig voel nie. Jy sal eintlik 'n type liggaams modellering moet hê, waar 'n kind kan sien, mama is in beheer en sy voel baie sterk hieroor, maar sy kom nie agressief oor nie, of sy kom nie passief oor nie. So maar laat toe dat jou stemtoon gematig is, jou liggaamstaal is nie agressief of passief nie, en jou gesigsuitdrukking is ook op die manier dat dit by jou woorde pas, wat jy vir die kind sê. Dit is belangrik dat jou modellering of die tegniek wat jy gebruik van selfhandhawing vir die kind 'n geleentheid gee om na nommer 1 te kan dink oor wat is jy besig om te sê. En jy stel jou kind in staat om die regte respons te kan hê. Kinders leer oor hoe om die versoek wat jy in hulle rig, hoe om dit dan in te oefen. Daardie bal behoort aan my. Kan ek dit asseblief terugkry? So outomaties gaan die kind deur jou modellering leer hier vir die kind om mooi te kan praat en sy versoek te kan rig sonder dat hy sy aggressiwiteit in sy sosiale situasie sal oordra nie, want jy het vir die kind gemodelleer hoe hy dit moet doen. So maak seker dat jy ook nie in jou assertiwiteit of jou selfaanhawing begin nag nie, dat jy die ding oor en oor sê nie. Maak seker dat jy jy nie 'n vasgehakte plaat is nie. Gebruik die situasie om aan die persoon erkenning te gee dat hy regte en behoeftes het, maar dat hy ook bereid is om te luister na jou versoek wat jy daar wil hê, wat jy daar uitsit. Die kind moet dan besluit wat hy gaan sê en wat hy gaan doen. Ek is baie jammer, jy het nie 'n potlood nie. Daardie potlood behoort egter aan my. So, jy gaan agterkom vir 'n kind om dit te kan doen, gaan ons daardie modellering in werklike situasies in jou eie huis of in jou gemeenskap vir jou kind kan modelleer dat hy kan toepas in die skool of daar waar hy homself bevind.
En 'n mens kan hierdie tegnieke kan 'n mens inoefen in 'n veilige en nie bedreigende omgewing deur hierdie wat as speletjies. Nee, veral as 'n mens kyk na die slagoffer van 'n boelie gedrag, dat jy jou kind help en inoefen oor hoe om sy gevoelens uit te druk en op 'n selfhandhawende manier op te staan teen mense wat hom wil te nakom. En as jy in jou huis dit inoefen met hierdie wat as speletjies, waar jy praat oor situasies wat jou kind moeilik hanteer en dit dan saam met jou kind inoefen, dan gee dit jou kind ook net soveel meer selfvertroue om uit te gaan en selfhandhawend te kan gaan optree.
Selfhandhawende kinders ontwikkel veerkragtigheid en dit is baie kragtig. Die Engelse woord is resiliency. Dit gee die kind om in alle situasies homself te kan hanteer en homself te kan respekteer, maar ook om ander te kan respekteer. Baie dankie liewe luisteraars dat u met ons saamgesels vandag in hierdie program oor selfhandhawing. Ons nooi u graag uit om volgende week by ons in te skakel wanneer ons gaan gesels oor probleemoplossing en besluitneming.
En daarmee sê ek ook totsiens.
Totsiens.